bi araba mali gouvernement ye sɛbɛn fura bɔ ka malidenw ani jɛma kunnafoniya k'a fɔ u ye baarakɛ jɛkulu ko o sigi sen kan. O jɛkulu o ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye, o de ye ka bɛnka ɲini mali camacɛ fanga ɲamaw ani sedeyaw maw fɛ yaasa gɛlɛ min be yen o be se ka cɛ ka bɔ yen cogo min na, ani kalafiliw olu be se ka dɔgɔda cogo min na ni u fila ka bɛnkan ye. I ka dɔn k'a fɔ ni jɛkulu min sigira sen kan, i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu fitini fila o de be a kɔnɔ. A fɔlɔ ni o kɔni o maw ye Ghana, Mauritanie, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo ani CEDEAO maw. O ka baara bena kɛ jumɛn ye? O de ye ka kɔrɔfɔw nɔgɔya Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛnkan be se ka sɔrɔ cogo min na. O jɛkulu i ka dɔn k'a fɔ o ɲamaya o be Mali ministre des Affaires étrangères bolo n'o ye Abdoulaye Diop ye. Jɛkulu filanan i ka dɔn k'a fɔ ni o kɔnɔna la sa gouvɛrnɛman yɛrɛ b'o kɔnɔna la, ani i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu min be Mali la n'o kɔni ka baara ɲɛsinnen don cɛmacɛ fanga yɛrɛ o kɔlɔsili ma, ani Union Africaine, Ghana ani Nigeria, ani i ka dɔn k'a fɔ ma kodɔnna wɛrɛw olu de be o jɛkulu kɔnɔ. Olu ka baara bena kɛ jumɛn ye? CEDEAO kɛnen do ka sɛbɛn fura min di ka ɲɛsin kalafiliw ma ko o kalan ka a lajɛ yala n'a be se ka kɛ walima n'a tɛ se ka kɛ. I ka dɔn k'a fɔ jɛkulu fɔlɔ n'o be Abdoulaye Diop ka mara kɔnɔ olu kɔni y'u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛ janvier kalo tile 31 tɛmɛnen ye, wa jɛkulu filanan n'o be ministre de l'administration territoriale colonel Abdoulaye Maiga o ka mara kɔnɔ olu y'u ka lajɛrɛ fɔlɔ kɛ kunun tarata Mali kɔnɔna la. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.